ilerdiman. Soru sochiq jamiyat tashkiloti Qozog'istondagi so'z erkinligini regress tomonga qarab ketayotganini qayd etdi. Cho'chqa grippiga qarshi kurash uchun Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi jurnalistlar yordamiga ham tayanmoqda. Bu mavzular dasturimiz davomida biz bilan qoling. Rossiya yetakchiligidagi harbiy siyosiy blok kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zo davlatlarning internetdagi informatsion xavfsizligi borasida qayg'urmoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining bosh kotibi Nikolay Bardyuja xavfsizlik idoralari tomonidan o'tkazilgan proksi amaliyoti natijasida davlatlar xavfsizligiga rahna soluvchi 1700 dan ziyod internet saytlarining aniqlanganini ma'lum qildi. 29 oktyabr kuni Moskvada o'tkazilgan xavfsizlik va terrorchilikka qarshi kurash masalasiga oid xalqaro ilmiy anjumanda so'zga chiqqan Nikolay Bardyuja bu saytlardan kamida 10-tasi jangarilarni va bo'lajak shahidlarni tayyorlash bilan shug'ullanganini aytdi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rasmiy vakili Vitaliy Surgovetskiy ko'ra jinoiy yo'nalishdagi ushbu saytlar orasida pornografik materiallarni tarqatish va giyohvand moddalarni sotish bilan shug'ullanganlari ham bor. Biroq Nikolay Bardyuja asosiy e'tiborni o'zining ta'biricha alohida davlatlarning siyosiy barqarorligini izdan chiqarishga va iqtisodiyotiga ziyon yetkazishga qaratilgan saytlarga qaratdi. Unga ko'ra, bugungi kunda axborot sohasidagi tahdidlarga birgalikda qarshi kurash dunyodagi barcha davlatlar uchun hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda. Vitaliy Surgovetskiy aytishicha, proksi deb nomlangan amaliyot faqatgina bunday saytlarni aniqlab olish bilan cheklanmaydi.
Безусловно, по этим фактам принимаются меры, заведены уголовные дела и так далее. То есть
shubhasiz aniqlangan faktlar bo'yicha choralar ko'rilmoqda, jinoiy ishlar ochilgan va hokazo. Bunday saytlarni nafaqat aniqlash, balki ularga qarshi chora ko'rish ham maqsadimizga kiradi, dedi Vitaliy Strugavets. Uning aytishicha, jinoiy deb tan olingan saytlar ichida axborot saytlari ham bor. Bu saytlarga qarshi ko'riladigan choralar esa erkin axborot vositalariga qarshi hujum sifatida baholanishi mumkin. Ammo Vitaliy Strugavets bunday iddaolarni keskin rad etadi.
Интернет, в зависимости от разных государств, он не везде является средством массовой информации.
Gap shundaki, internet barcha davlatlarda ham ommaviy axborot vositasi hisoblanmaydi. Misol uchun, Rossiya qonunchiligiga ko'ra internet ommaviy axborot vositasi emas. Biz qonunchilik doirasida amal qilamiz. Agar o'zini axborot sayti deb iddao qilayotgan sayt qonunni buzayotgan bo'lsa, unga qarshi chora ko'ramiz. Ularga qarshi amaliyotlarni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kotibiyati emas, balki tashkilotga a'zo davlatlarning maxsus xizmatlari amalga oshiradi, deydi Vitaliy Strugavets. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo aksar davlatlar uchun internetga cheklov qo'yish ehtimollari yangilik bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa ham, O'zbekiston hukumati axborot xurujini uyushtirayotganlikda ayblab kelayotgan muxolif ruhdagi va ko'pgina mustaqil axborot saytlarini allaqachon cheklagan. O'zbekistonda asossiz ravishda cheklangan mustaqil axborot saytlarining soni 20 dan oshadi. Bular orasida Ozodlik va BBC radiolarining internet sahifalari ham bor. Mustaqillar fikricha, O'zbekistonda internetga cheklov doimiy ravishda murakkablashib, cheklovlar ko'lami esa kengayib bormoqda. O'zbekistondagi hozir javob tahliliy guruhining rahbari Suhrob Ismoilovning aytishicha, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining sa'y harakatlari O'zbekiston modelini butun mintaqaga joriy etilishiga olib kelsa ajab emas.
Biz buni yaqqol misolini, mana shunaqa umumiy harakatlar nimaga olib kelinishini yaqinda Qozog'iston Respublikasida internetni yanada ham cheklash bo'yicha qabul qilingan yangi qonun misolida ko'rishimiz mumkin. Xuddi mana shunaqa ODTBdagi a'zo davlatlar bir-birlariga qanaqa bir yangi cheklov turlarini yana qo'llash mumkinligi to'g'risida misol bo'lishlari mumkin. Agar ODTB doirasida hozir mana shunaqa suhbatlar ketayotgan bo'lsa va bundan O'zbekiston, yonimizdagi Qirg'iziston davlatlari internet nisbatan erkin bo'lgan yoki Tojikiston davlati internet nisbatan erkin bo'lgan mana shunaqa davlatlar ham o'zlariga bir yomon misollar olishi mumkin. Shuning uchun biz bir fuqarolik jamiyati vakili sifatida bunaqa amaliyotdan mana shu hozir yuqorida aytib o'tilgan bir natijalarni, salbiy natijalarni kutishimiz mumkin.
Erkin fikr bildirish imkonini beruvchi mustaqil axborot saytlari u yoqda tursin, informatsion xavfsizlik bo'yicha g'arblik tahlilchilar, hatto terrorchilar internet saytlariga ham to'sqinlik qo'ymaslik kerak deb hisoblaydilar. Bu borada yaqinda germaniyalik ekspert Filip Holtmanning aytganlarini yana bir bor eslash mumkin.
The propaganda itself became the weapon. We have to have a free media and have to be able to report on everything and anything.
Propagandaning o'zi qurolga aylandi desak xato bo'lmaydi. Barcha masalalar va barcha guruhlar borasida xabar qilishga qodir bo'lgan erkin matbuotga ega bo'lishimiz shart. terrorchilikning o'zi bir g'oyani yetkazish vositasidir. Agar ular o'z g'oyalarini yetkazish uchun jismoniy harakatga muhtoj bo'lmay qolsalar, unda terrorchilikka qarshi kurash o'z maqsadiga erishgan bo'ladi. Odamlar o'zlariga minbar topa olmasalar, o'z g'oyalarini yoyish uchun terrorchilik amaliyotlariga qo'l uradilar deganda jangari guruhlar propagandasi bo'yicha tahlilchi Filip Holtman. Informatsion xavfsizlikni ta'minlash vaji bilan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti o'z tashabbusi bilan mintaqa barqarorligini o'zi izdan chiqarmayotganmikan? Suhrob Ismoilovga ko'ra, ayrim internet saytlarini siyosiy va iqtisodiy barqarorlikka rahna deyish kurakda turmaydigan iddaodir. Qaysi axborotni o'qish va qaysi internet saytini o'qimaslik masalasini esa avvalambor o'quvchilarning o'zlari hal qilganliklari ma'qulroqdir, dedi Suhrob Ismoilov.
Fikrimcha, internet ommaviy vositalarning turi sifatida tan olinayotgan ekan, unda ketayotgan oqim, shu informatsion oqim ham ko'p jihatdan erkin bo'lishi kerak. Har bitta inson, har bitta tashkilot yoki davlat o'zi tanlab oladi. Mana shu berilgan informatsiya qanchalik haqiqatga to'g'ri keladi yoki to'g'ri kelmaydi. Uni qanaqadir xavf solishi mumkin, jamiyatdagi xavfsizlikka rahna solishi mumkin, beqarorlashtirishi mumkin vaziyatni deb oldindan taqiqlab bo'lmaydi.
To'rtinchi hokimiyat dasturi uchun mintaqadan olingan boshqa lavhalar bilan tanishamiz. Soros xalqaro jamg'armasining Qozog'istondagi vakolatxonasi mamlakatdagi ommaviy axborot vositalarining bugungi kundagi vaziyati borasidagi navbatdagi hisobotini ochiqladi. Hisobot natijalariga ko'ra, mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari sohasida regress jarayoni kuzatilmoqda. Buning sababini esa hisobot mualliflari mahalliy ommaviy axborot vositalarining aksar qismi biznes elita vakillarining qo'liga o'tib qolgani, xorijlik media kompaniyalarini esa mamlakatga kelib biznes yuritishga qator qonuniy to'siqlar borligi bilan izohlamoqdalar. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy davom ettiradi.
Hisobot mualliflarining aytishicha, so'nggi yillar davomida Qozog'iston matbuotida rivojlanish jarayoni kuzatilmayapti.
Журналисты и редакторы отмечали, что в последние годы усиливается давление на редакции.
Buning sababini jurnalist va bosh muharrirlar tahririyatga nisbatan bosimning kuchaygani bilan izohladilar. Shuningdek, ular davlat organlarining ommaviy axborot vositalarini nazorat qilish hollari ko'paygani sabab erkin ishlash va hukumatparast ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga muqobil bo'lgan ma'lumotni chiqarish imkonidan mahrum bo'layotganlarini aytdilar, dedi hisobot mualliflaridan biri Vyacheslav Abramov. Hisobot mualliflaridan biri bo'lgan Dinmuhammad Ziyadinga ko'ra, hisobot natijasi hozirda Qozog'istonda butkul mustaqil bo'lgan ommaviy axborot vositasi yo'qligini ko'rsatgan.
Erkinlikni kezergi ol vaqtning tavsifligi, ya'ni uning ortida belgili bir kuchlik qurilim tur deydi.
Hozir Qozog'istondagi aksar ommaviy axborot vositalari yirik biznes korchilonlari qo'liga o'tib qolgani uchun ham ularning ko'pi hukumat va yirik biznesmenlar ta'sir doirasi ostida faoliyat yuritayotgani ma'lum bo'ldi, dedi hisobot mualliflaridan biri. O'z navbatida Soros xalqaro jamg'armasining xodimlari mazkur hisobot ustida ishlash davomida Qozog'istondagi ommaviy axborot vositasining 4-chi hokimiyat maqomiga ega emasligi aniqlanganini ham aytdilar.
Люди, принимающие решения, к средствам массовой информации не прислушиваются.
Qaror qabul qiladigan amaldorlar ommaviy axborot vositalariga quloq solmasligi va ular tanqidiga tahririyatlar faoliyatiga to'siq qo'yish bilan javob berishlari aniqlandi. Jamiyat esa ommaviy axborot vositalariga ishonmay qo'ygani va biror bir ommaviy axborot vositasi tarqatgan ma'lumot u yoki bu amaldor va korchalonning pozitsiyasini izohlayotgani sifatida qabul qilishlari ma'lum bo'ldi, deydi Vyacheslav Abramov. Shuningdek, hisobot natijasi hozirda mahalliy ommaviy axborot vositalari ta'sir doirasi yo'qolayotgani, ularning aksari yopilish arafasida turgani barobarda birorta ham g'arb media kompaniyasi Qozog'istonda o'z biznesini yuritishga ahd qilolmayotganini ham ko'rsatdi. Buning sabablarini Vyacheslav Abramov mana bunday izohladi.
Европейские компании, которые делают сейчас бизнес в России, а которые делают бизнес на Кавказе, в других странах, они не придут в Казахстан, потому что
Hozir Rossiya, Kavkaz va MDHning boshqa davlatlarida o'z biznesini yuritayotgan Yevropa media kompaniyalari Qozog'istonga kelmaydilar. Sababi, qozoq rasmiylari qonunda xorijlik media kompaniya egalari mamlakatda o'z bizneslarini yuritgan taqdirlarda reklamadan kelib tushadigan daromadning 60%ga ega bo'ladi deb yozib qo'yganlarga qaramay, aslida xorijlik biznesmenlar qo'liga 20% ni beradilar. Yevropalik media kompaniyalar Qozog'istondagi qonunchilikni chetlab o'tib, daromad chiqarish uchun qandaydir noqonuniy yo'llarni qidirib o'tirmaydilar, dedi Vyacheslav Abramov. Soros jamg'armasi hisobotiga ko'ra, joriy yili faqat Olmaota shahrining o'zida 10 dan ortiq nashr hukumat bosimiga chiday olmay faoliyatini to'xtatgan. Ikki jurnalist professional faoliyati sabab qamoqqa olingan va o'nlab jurnalistlar aynan kasbiy faoliyatiga ko'ra katta miqdordagi jarimalarga tortilgan. 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Afg'onistondan olingan bu xabar. Afg'onistonlik sog'liqni saqlash tashkiloti mamlakat ommaviy axborot vositalarini cho'chqa grippiga qarshi targ'ibot ishlarini jadallashtirishga chaqirdi. Biroq ushbu muammo keskinlashgan sari cho'chqa grippi mavzusi shundoq ham deyarli barcha telekanallar va radio efirlarni egallab bo'lgan deya mavzuni davom ettiradi Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri doktor Said Muhammad Amin Fotami poytaxt Kobulda mamlakat ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashib, radiolar, telekanallar va gazeta jurnallarini shu kecha kunlarda aholi hayotiga jiddiy tahdid soladigan cho'chqa grippiga qarshi kurash jabhasida faol hissa qo'shishlikka da'vat etdi. Janob Fotami o'z so'zlarida so'nggi kunlar davomida turli nashrlar hamda Afg'oniston milliy radio televideniyasi, shuningdek barcha xususiy radiolar va telekanallarga cho'chqa grippi haqida maxsus barnomalar tayyorlab tarqatayotganliklari uchun o'z minnatdorchiligini izhor etdi.
Ma az tamam rasanaha shi sauti chi tasviri chi chopi.
Biz barcha ommaviy axborot vositalari, ayniqsa Afg'oniston milliy telekanali mamlakat aholisiga salomatliklarini saqlash borasida ma'naviy yordam berib kelayotganliklari uchun minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Biz so'nggi kunlarda jiddiy mushkullarga ro'para bo'lganmiz. Afg'oniston vitse-prezidenti yakshanba kuni mamlakat bo'ylab 3 hafta favqulodda vaziyat e'lon qildi. Sizlar, ya'ni Afg'oniston ommaviy axborot vositalariga bizdan pul so'ramasdan aholi salomatligi borasidagi payom